Gepler Azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyaryn. Qazaqstanın hakimiyetleri payitaht astanadan 200 kilometr uzaklıkta yerleşen Şahan şehrinde yaşayış çayın büyüklüğün yumrulmağı zararlı. Azından 9 adamın vefat olunduğunu aittiler. İçeri İşler Ministerliği yaşayış çayın 2. yanvarda yumrulunduğunu aitti ama bunun sebebinin anıklanmandığını haber verdi. Xalat ediciler betbaqçılığın bolun yerinde işleyerler. Hakimiyetler pidaların sahanının artmağının ehtimallığını belli yerler. Binanın haravalığından 4 adam şolsandı 2 çağı xalat edildi. Türkmenistan'da yurdun adam hukukları önce yürüyüte vekili ombudsmeni hakkında kanun göze girdi. Ombudsmen hakkında kanunda yurdun adam hukukları önce baş vekilinin hukukları, borçları, onun işinin etatı uğurları ketketlenir, şeyle de onun işine kepil geçilir. Kanuna göre ombudsmen prezidentin ödürlen 3 sani dalaşkarından parlamentin gizliğin ses verişliğinin neticesinde ses köprüge olan saylanmalı. Bu vezipenin Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukuklarının hem azatlıklarının devlet koruğunun öpçün edilmeğine, devlet organları hem resmileri tarafından birca edilmeğine ve hormat koyulmağına kepil geçme için dürüdülyenlik aydılar. Halkarı kuramalarının hasavatlarında dünyada yıllar boyu adam hukuklarını en gödek depeleyen yurtların biridir aydılayan Türkmenistan'da adam hukuklarının birca edilmeğine gözükçülük etmeğe borçlu bir neçe resmi kuramaş olsandı prezidentin karamağındaki demokratiya ve adam hukukları önce institut bar. Türkmenistan iki yurdun arasındaki gaz davası bilen bağlılıkta İran'a gaz aktırmağını birden kesti deyilip İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın 1. yanvarda yayradan beyannamasındaydılar. Beyannamada ağzalan hareket iki yurdun arasındaki gaz ulaşımının açık bozulmağı deyilip hasetlendirilir. İran'ı 1997-nji ýyldan beri gaz aktaryan Türkmenistan soňky döwürde İran'a ýylda 10 milliard kubometr mösüründe gazy eksport etdi. Tehran Türkmenistan'ın gaz aktırmagyny bes etmek haýwatyny atyp, İran'ın özüne 1.18 milliard dollar mösüründe bergisiniň bardygyny aýdýanlygyny dekabr aýynda mälim edipdi. Geçen hepde İran'ın resmi habar agentlikleri ýurdun newet ministri Bijan Zanganyhy citirläp Tehran'ın Aşgabat bilen gaz eksportyny dowam etdirmek barada ulaşyşyga gelinenligini xabar beripdi. İslam Devleti adlı töwerşiji topar täze ýyl gejesinde Istanbulyň gejeki klubunda 39 adamyň ölümine we onlarça adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. İslam Devleti toparynyň 2-nji ýanwarda ýaýradan beýannamasynda hristianlaryň dine ters gelýän öz bayramçylygyny bilen wagtynda halifatyň etkerleriniň öz hüjümini amala aşyranlygyny aýtdy. Türkiýanyň Hurriýet we Karar gündelik neşirleriniň 2-nji ýanwarda ýerden habar bermegine öre ýurdun howpsuzlyk resmileri hüjüme İslam Devleti toparının katnaşığını çak edipti. Şeyleden yeşirler guman edilen hüjümçülerin Özbekistanlı ya da Kırgızstanlı bolmağının ehtimallığını xabar beripti. Polisiya kaçmağı başaran hüjümçini gözleyer. Türkiýanyň resmileri helak bolan 39 adamdan 24 adamın daşary yurtlular dogun aýdýarlar. Täze ýyl gejesinde sagat 1 töweregünde hüjümçüler Istanbulyň orta köý etrawynda Reyna gejeki klubunyň girilgesinde bir polisiýa ofitserini we ýene bir adamy atyp öldürdiler we 500-700 çemet adamyň täze ýyl bayramçylygyny bilen jaýynyň içine girip odaşdylar. Täjikistanyň resmileriniň aýtmagyna görä olar Talibanyň agyr yaraglary orsiýetli injenerler tarapyndan Täjikistanda bejerilýär diýilip owan resmiler tarapyndan edilen beýannama äsir edýärler. Täjikistanyň serhet gözekçiligi ulugynyň Bot ökülü Mamajon Ulukhojaev şeýle çaklamalaryň esasy 2-nji ýanwar diýen çykyşynda aýtdy. Emma ol detallaryň ählisiniň özüne mälim däldigini bildirip, owan resmileriniň beýannamalarynyň öwrenilýänligini we netijeler barada hasabat berilejekdigini habar berdi. Geçen aýda owan mediýasy Awganystanyň Demirgazy Gunduz welaýatynyň häkimi Muhammad Omar Safa salgylanyp Talibanyň owan harbiýlerinden basyp alan harby tehnikasyny we ýaraglary bejermek üçin Täjikistana iýberýänligini habar berdi. Safi owan Talibanyň we ortetin harbiýlerini arasında 2 ýyla golay wagtlap hyzmatdaşlygyň alınıp barlyanlygyny öňe sürüpdi. Orsiýetiň 7000 çemeti harbiýeti Täjikistanda ýerleşýär. Soňky aýlarda owgan resmileri Orsiýetiň Talibana ýardymy diýip häsiýetlendiren hereketlerine aldalanma bildiripdi. Orsiýet sünni musulmanlaryň ekstremist topar bolan Talibana ýardym berýänligi barada çaklamalary ýerdi.